თამაზ თემალაძის ლიტერატურული საუბრები. ნიკოლოზ ბარათაშვილი.
მოგესალმებით პატივცემულ რადიოს მსმენელებო. ვაგზელებ ჩვენ საუბრებს ნიკოლოზ ბარათაშვილის ცხოვრებაზე, შემოქმედებაზე. ძალიან ბევრი არის ლიტერატურა 1795 წლის საბედისწერო ომზე. Да, რა თქმა უნდა, ჩემი საუბარი იმდეს რაც მოგცემთ, რამდესაც თქვენ წიგნით გაიგებთ და ეჭვი არ ვეპარება რომ თქვენ გამონახავდროს ამ წიგნების ასაკითხად. ეს ნაწარმოები ბედი ქართლისა ჭეშმარიტად არის აი ამ ბოლო ეპოქის პირველი ეპიკური ნაწარმოები და ამით არის ის ძალიან მადლმოსილი და ძალიან ფრიად საამაყო. ის არის რეალურ ისტორიულ ფაქტებზე შექმნილი ნაწარმოები და რატომ არის ის ძალიან კარგი? რატომ აქვს მას ასეთი ძალიან დიდი გავლენა ჩვენ სულზე, ჩვენს გონებაზე? ორი სამი რამის თქმა შემიძლია. ერთი, იმიტომ რომ როდესაც ნიკოლოზ ბარათაშვილი ამ ნაწარმოებს ხმნიდა, თბილისის ქუჩებში ჯერ კიდევ დადიოდნენ ამ ომში დაჭრილი და ხეიბრებული ქართველი კაცები, მოხუცები. როდესაც ამ ნაწარმოებს ხმნიდა, თბილისის ქუჩებში ჯერ კიდევ დადიოდნენ ამ ომის შედეგად გამოწვეული უბედურებით, ოჯახური უბედურებით შავთალხმოსილი დედები. და როდესაც ნიკოლოზ ბარათაშვილი ამ ნაწარმოებს ხმნიდა, მესამე შემიძლია გითხრათ, ის იყო ანთებული ძალიან დიდი სიყვარული თავის სამშობლოს მიმართ და ხედავდა რომ სწორედ მას შეეძლო სისწორე ეთქვა, ისტორიული სიმართლე ეთქვა, თუ რა მოხდა ამ ომის შემდეგ და როგორ გადაწყდა ქართლის ბედი. აი რა კარგად ხქვია ბედი ქართლის, არა, ამ ნაწარმოებს. როგორ იწყება ნიკოლოზ ბარათაშვილი, როგორ იწყებს ამ ნაწარმოებს? ისტორია ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, რომ ვიდრე აღა მაჰმად-ხანი საქართველოში შემოვიდოდა თავისი როგორც წერია 33 თუ 34 ათასიანი არმიით და ერეკლე მეფეს კი 4000-მდე ყავდა ჯარისკაცი, ვიდრე საქართველოში შემოვიდოდა მთელი 2-3 წლის განმავლობაში თავისი მსტოვრები ყავდა ჩვენს მეფეს და ძალიან კარგად იცოდა თუ როგორ ემზადებოდა უწვერული ქოსა ბოროტად შექმნილი ადამიანი, რომ ქართველების სისხლი ეთხია აქა. და მიზეზად მას ჰქონდა ბევრი რამ და მათ შორის ერთ-ერთი უპირველესი იყო სწორედ ის საბედისწერო გეორგიევსკის ზავი, რომლის მეშვეობითაც ჩვენ დაუკავშირეთ ჩვენი ბედი რუსეთს, ისე რომ მას არ უნდა შეელახა ჩვენი სახელმწიფოს ინტერესები, სახელმწიფოს ინსტიტუტი. ის უნდა ყოფილიყო ჩვენი მეგობარი და რაც წერია იმ გეორგიევსკის ტრაქტატში, ეს უნდა გამართლებულიყო, მაგრამ რუსეთმა ეს რა თქმა უნდა უარყო. აღა მაჰმად-ხანი კი განრისხებული იყო სწორედ რომ ჩვენ მას დაუახლოვეთ ეს საშინელი დიდი მტერი რუსეთი, იმით რომ საქართველო გახდა მისი ქვეშემდგომი მეგობარი. და ვიდრე აღა მაჰმად-ხანი აქ მოვიდოდა ამ ხნის განმავლობაში, 2-3 წლის განმავლობაში, და რო ვიხმაროთ რუსთაველის ფრაზირება, რომ მოვახდინოთ, რომ მელნად ვიხმარე გიშრის ტბა და კალმად მე ნარხეულიო, ნა არის ლერწამი, მაგრამ გიშერი არის ჩემო ბატონო სევდასთან დაკავშირებული, რა მაგ შეიძლება ცრემლის ტბაც თქვათ, ასეთ ცრემლის მელნის წერს ერეკლე მეფე იმპერატრიცა ეკატერინეს, რომ დაგვახმარე სამხედრო ძალა, რომ აპირებს სპარსეთი ჩვენზე გამოლაშქრებას და აი ეს ქრისტეს აკვანი წაიბილწება, რომ გაფუჭდება სახელმწიფო ჩვენი და მოისპობა ჩვენი ერი და რა ვიცი რა სიტყვებს აღარ ხმარობს ჩვენი ბეტკრული მეფე. მართალია გერმანელი არის ეს მეფე, მაგრამ რუსული პოლიტიკის პირწმინდად მიმდევარია და ის უდიდესი სურვილი და ზრახვები, რაც იოანე მრისხანეს იქიდან არის კიდევ დაწყებული, რომ ჩვენი ქვეყანა დაეპყრო რუსეთს და დაახლოებოდა ის ინდუეთს ამ თვალსაზრისით და სავაჭრო გზები გაეადვილებინა თავისთვის, ამასვე მიხვდება ეკატერინეც. და ვიდრე ჩვენ სპარსეთმა სისხლში არ ამოგვახჩო და ვიდრე არ წაცალეკა მთელი ეს ჩვენი აღმოსავლეთ მხარე და განსაკუთრებით თბილისი, მანამ ჩვენსკენ არ გამოუხედავს, ასე რომ ვთქვათ. და აი მეფე რჩება სპარსეთთან პირისპირ და იწყება ეს ნაწარმოები ჩემო ძირფასებო, რომ პირველად ნიკოლოზ ბარათაშვილი მიმართავს კახელებს იმ პრიორიტეტის გრძნობით, რომ სწორედ პატარა კახი გახლდათ მეფე ერეკლე. აი ძმანო კახელნო, ნამდვილ ქართველნო, მოლხინე სულით, თქვენში აღზდილა პატარა კახი მეფეთ და გმირად, თქვენ გიყვართ მისთა დროთა ხსენება ხურვალეს გულით, როს თქვენებრ მლხენი ევლინებოდა მტერსაც გამგმირად. აი ასე არის პირველი ფრაზები ამ ნაწარმოებისა და კარი პირველი კი პირდაპირ იწყება, რომ მეფე ერეკლე როგორ ევედრება ჩვენს მაცხოვარს, იმიტომ რომ აშკარა ჩვენი რიცხობრივი უმცირესობაში ვარ, ძალიან ბევრია, მრავალრიცხოვანია მტერი და ახლა მხოლოდ ღმერთი თუ გადაარჩენ საქართველოს, ჩვენი თავდადება, ჩვენი გმირობა კი რა თქმა უნდა ფეშქაშ ჩვენს მამულს, როგორც იტყვიან. აი მისი მხურვალე ლოცვა. ამიტომ არის ეს ნაწარმოები ძალიან დიდი ზეგავლენის მომხდენი, რომ ამას ნიკოლოზ ბარათაშვილი ვერ მოიგონებდა, რაც აქ წერია. ეს სწორედ ამ ომის მონაწილე ადამიანებს აქვს მოყოლილი. ბოლოს და ბოლოს მისი პაპა, რომელსაც ასევე ნიკოლოზი ერქვა, მამა მელიტონ ბარათაშვილისა, ამ ომის მონაწილე იყო. ამ ომში იბრძოდნენ სწორედ ბარათაშვილები და მისი დედის ორბელიანები და მისი ბებიის კიდე ვიქითაქვარი ანდრონიკაშვილები და ვინ არ იბრძოდა, ვინ იშურვებდა თავის სიცოცხლეს სამშობლოსათვის ფეშქაშ რომ მიეძღვნათ. ამიტომ იყო ძალიან ძნელი ქართველების დამარცხება. ამ ომსაც მოიგებდა ერეკლე მეფე, რომ არ ყოლოდა მას გამცემი და ორგული. ემსო კეთილო, შესწმიდა სამწყსოს, შემოვავედრებ ჩემსა სამეფოს. გულთა მხილაო, შენ უწყი რაც დღეს საქართველოსა ჭირნი მოადგეს. მრავალ არიან უფალნო მტერნი და წარიტაცოს შენი მცხოვარნი. ვესწრაფე ჩვენო ხელთა მპყრობელო და აღადგინე დღეს საქართველო. ასე ილოცდა მეფე ირაკლი, ბანაკსა თვისა გულით მხურვალი. ცათა წინაშე დიდია მსხვერპლი, მამულისათვის მეფისა ცრემლი, ქართველთა ჯართა კრწანისის მინდვრად, დაებანაკათ სპარსთა საომრად, პატარა კახი აღამახმად ხანს, უპირებ შებმას ძლიერს რისხვიანს, ამ დროს გამოჩდა სამხრეთით მტერი. ჩემო ძვირფასო რადიო მსმენელებო, როდესაც მე და თქვენც ამ ნაწარმოებს კითხულობთ, ეს მტერი რომ გამოჩდა სამხრეთით, ეს ხო ჩვეულებრივი მოვლენა არ არის, ეს ხომ რაღაც ძალიან დიდი ისტორიული მომენტია. და როდესაც ამ ნაწარმოებს კითხულობს დღეს ქართველი და იმავე იმ ქართველების სიმტკიცით, იმ ქართველების რწმენით აღიმსება, რომ ნეტავ მეც იქ ყოფილიყავი და ნეტავ მეც იმ ბრძოლაში მომკვდარიყავი ჩემი სამშობლოსათვისო, რაც უფრო მეტი იქნება, აი ასე მაფიქრალი ჩემო ძვირფასებო, მით უფრო დიდი და ძლიერი იქნება ჩვენი საქართველო და მით უფრო დიდხანს იქნება საქართველო და საქართველო კი სულ უნდა იყოს, ვიდრე მზე არის ცაში. ამ დროს გამოჩდა სამხრეთით მტერი, ცა მოწმენდილი, ცა მშვენიერი, ზე დაღნათოდა ბრძოლისა ველსა და ირაკლიცა ჯარსა ქართველსა, განამხნევებდა მამობრივი ხმით. ხედავთ ვით არის კადნიერებით შეკრბების ჩვენზე დუშჯულოება. საქართველოს დღეს გარდაუწყდება თავისი ბედი და უბედობა. დღეს ეჭირება მამულს მხნეობა. დღეს მეცა თქვენში ვარ მეომარი. ვითა თქვენგანი ერთი მხედარი დღეს გამოჩდება, ვინ არს ერთგული და უფრო გვიყვარს ზვანო მამული. ჩემო ძვირფასებო, მეფე რო ამას იტყვის, აი მტერი ჩანს, აი მოდის თავისი ბაიათები, თავის წივილ-კივილით უზარმაზარი, ნაწილი სხვათა შორის ზემოდან უვლიდა და მერე ჩამოვიდა კიდევაც. ეს თავისი მანევრი იყო, მაგრამ მეფე ერეკლემ ეს ძალიან კარგად იცოდა. და აი მეფე ერეკლე რო ასე გეუბნება და შენ რო ხმალით ხელში დგეხარ, არა ხარ ღვთისშვილი, არა ხარ ბედნიერი მაშინ, მიუხედავად იმისა რომ ამ საშინელების წინ დგეხარ. და რა უთხრა ქართველმა ლაშქარმა? შენი გამჩენის ჭირიმე, შენი
რომ გაგვაგონე კლავ ხმა სალხენი, შებღავლა მეფეს ჯარმა ერთის ხმით, ჩვენ თუნც სულ ერთ დღეს დავიხოცებით, ოღონდ შენ იყავ მეფე დღეგრძელი, ტერი რამტერი ოდეს ქართველი, ბატონს ირაკლის ნუგეშად ხედავს, მისთვის სიცოცხლეს მიღა დაზოგავს, ნეტარ მეფისა გულს მამობრიულს, ოდეს მოყმენი ვით მამას შვილნი, განუცხადებენ თავის სიყვარულს, დაჰკრეს ნაღარა, გულნი შეზარა და მტერც საომრად ჯარი შეხყარა. აქ არის შემდეგ მოთხრობილი ძვირფასო რადიოსმენელებო, თქვენ კარგად იცით, რა გავეშებით ებრძვის ქართველი ამ ხელა ურდოს ოსმალეთისას და ბინდმა გახყარა შემდეგ მეომრები და იმდენად დიდი იყო დანაკლისი სპარსეთის ლაშქრისა, რომ შეშინებული აღა მაჰმად ხან გარიჟრაჟისას გაიძურწა კიდევაც კრწანისის მიდამოებიდან. მაგრამ რა, მას უკან დაედევნა ორი გამცემი, მათი გვარები შენახული არის ჩვენს ისტორიაში. თუ არ ვწდები, პლატონ იოსელიანის იმ ნაწარმოებში, რომელსაც ქვია გიორგი მეცამეტე, ის გიორგი მეცამეტეს უწოდებდა გიორგი მეთორმეტეს. მე კარგად ვიცი ეს გვარები, მაგრამ არ ვამბობ ჩემოკარგებო, იმიტომ რომ იმ გვარის ხალხი დღეს ჩვენთან თბილისში და საქართველოში ბევრია და არ მინდა რომ რაღაც უხერხული სიტუაციები შეიქმნას. აქ არის დასახელებული, როგორ იბძვიან ბარათაშვილები, როგორ იბძვიან თამაზ ენისლით მოურავიძე და იოანე კახთაბაშიძე და სხვანი და სხვანი, როგორ დადეს მათ თავი ამ კრწანისის ველზე, რა გათენდა დილა და ტრის დიდი დანაკლისი კი იცის მეფემ, მაგრამ რა, თავისი ლაშქრიდან ძალიან მცირე დარჩა. მაგრამ მეფე რისი მეფია, რომ მოbrunდა გაქცეული მტერი აი სოღანლუღის მიდამოებიდან უკან, რადგანაც უთხრეს მას რომ მეფეს არავინ აღარ დარჩა, ძალიან ცოტანი არიან და იქ რუსი საერთოდ ჭაჭანება არ არის, არავინ რუსი მას არ ეხმარება და ძალა მოიცა ამ, ესე იგი შეშინებულმა შემკთხალმა მტერმა შემობრუნდა და მეფე ერეკლემ გადაწყვიტა რომ მომკვდარიყო ბრძოლის ველზე, მაგრამ ერთგულმა მისმა ჯარისკაცებმა ეს 75 წლის კაცი გამოიყვანეს ძალათი ამ ომიდან და ნაჩვენები არის ის ადგილი საერთოდ ისტორიაში, როგორ გადატოპეს მტყვარი, როგორ წავიდა ერეკლე მეფე თავისი მცირე ამალით არაგვის იმ ხეობისაკენ, რომელიც არის ზემოდან მომავალი ფასანაურის მხარეს, ზემოდ იქ არის თეთრი არაგვი და შავი არაგვი და აი ასე დროს, როდესაც ტერი შეესია თბილისს და დაამხო თბილისი, გადასვა და გადაბუგა და გაწყვიტა უამრავი ადამიანი ჩვენი, აი სწორედ ამ დროს რაღაც უჩვეულო რამ ხდება პოემაში. არაგვის პირას არის მეფე ერეკლე და რომანტიკოსი ჩვენი, დიდი რომანტიკოსი, პოეტი ნიკოლოზ ბარათაშვილი თავის ამ შემთხვევაში პერსონაჟ ერეკლე მეფეს უფლებას აძლევს, რომ ერთი წამით ის განთავისუფლდეს აი ამ საშინელი მწარე ფიქრებისაგან, მამულის ფიქრებისაგან და თავი მისცეს მან ბუნების ტკბობას. აი ეს ადგილი პოემაში, მორბის არაგვი არაგვიანი, თანმოზახიან თანი ტყიანი და შეუპოვრად მოუთამაშებს გარემოთვის ატეხილ ჭალებს. ხოი ადგილნო არაგვის პირნო, მობიბინენო შვებით მომზირნო, ქართველსა გულმან როგორ გაუძლოს ოდეს შვერება, თქვენი იხილოს, რომ თქვენს ბუჩქებში არა წამო ეხედავთ. ესე იგი, როგორ შეიძლება ასე შემთხვევაში მეფე არის დანაცრდა მაგისი სამშობლო, თბილისი გადაწვეს, გადაბუგეს, მაგრამ ბუნების შვენიერება იმოდენად დიდი არის, რომ კამი ამ ქართველსაც ასეთ მეფეს გულმა როგორ გაუძლოს, რომ ამ სიმშვენით არ დატკბეს, არა? ქართველსა გულმან როგორ განუძლოს, ოდეს მშვენება თქვენი იხილოს, რომ თქვენს ბუჩქებში არა ჩამოხდეს, რაც უნდა გზასაც ეშურებოდეს, როგორ იქნება არ განისვენოს, სამჯერ ხომაინც გადაკრავს ღვინოს, ცხენს მოაძოვებს, თვალს მოატყუებს, გამოიღვიძებს, შუბს განიგრილებს, ერთს ქართველურად კიდევ შესახებს, არაგბო, მაგ შენს ამწვანებულ მთებს და მერე თუნდაც დაუგვიანდეს იგი იმისთვის აღარ დაღონდეს. ეს უჩვეულო რამ ადგილი არის ამ პოემაში, თვირფასო რადიოსმენელებო, ამას არაჩვეულებრივად ღერიან დები იშხნელები გიტარაზე და თქვენ მიაქციეთ ყურადღება, როდესაც ლექს კითხულობს, რომ არაგვი ყველას გვინახავს და როგორ არის ქვებზე რომ მოხტუნავ, აი მორბისა რაგვი, არაგვი ანი, თანმოსახია, თანიტყიანი, აქ არის მუსიკის რიტმი, აქ არის მუსიკით ხროლავ ჰაერთან შენიფთებული აზროვნებაც და ამიტომ ახსენს ის ჩვენზე დიდ შტაბეჭდილებას და ამიტომ ასე შესანიშნავად ღერიან მას დები იშხნელები. შემდეგ აქ ასეთი სურათი არის აღწერილი ზვირფასო რადიოსმენელებო, რომ უკვე მეფე მოეწყო იქ არაგვის პირას, იქ არიან როგორც ჩანს დიდებულები გახიზნულები, იქ არის აგრეთვე მისი მსაჯულის სოლომონ ლეონიძის ოჯახიც. მზე დამავალი მოჰფენს სიამეს, მთიულეთისას ხეობის არეს, დამშვენიერს არაგვის პირებს, ძველი შარდახიზედ გადმოხურებს. წარმოიდგინეთ ზვირფასო რადიოსმენელებო, რომ ბორცვია შემაღლებული და იქ ჩარდახი არის დადგმული, სადაც ეს არის მთიულეთის მხარეს, იქ მოგეხსენებათ ორი არაგვი არის იქითა მხრიდან, თეთრი არაგვი და შავი არაგვი, ეს ერთ-ერთი სანაპიროა, ესენი ფასანაურთან შეერთდებიან, იქ არის სწორედ წარმოთქმული ეს ლექსი, რომ თეთრი არაგვი შავ არაგვს ერთვის, ჩვენი გათიშვა კი ყველა სურდა, ტიციანი რომ იტყვის ტაბიძე, და ამის შემდეგ ფასანაურიდან ის მოდის ერთ არაგვად ჟინვალისაგან, ასევე არის ხევსურეთის არაგვი ზემოთ, ასევე არის ფშავის არაგვი, ისინი სწორედ იქ ორ წყალში შეუერთდებიან ერთმანეთს და კიდევ ერთ არაგვად მოდიან, ანუ ოთხსულა არაგვი ერთად შეინივთება, ერთად შეიკვრება ჟინვალთან. სამწუხაროდ ახლა ჩვენ ამ სურას ვეღარ ხედავთ, იმიტომ რომ იქ საჭიროებისათვის არის ძალიან დიდი უშველებელი ხელოვნური ტბა წარმოქმნილი. აი ამ ჩარდახიდან ბუნების ცხერით კი არ არის ამ შემთხვევაში გართული მეფე ერეკლე, მაგრამ მუნბრძანდებოდა მეფე ირაკლი მოწყენის თვალით გადმომზირალი. წარმოიდგინეთ ასეთი მეფე ირაკლი, დაფიქრებული თვისთა ზრახვათა კრიალეისონს ართობს ქარვისას. თანახდა მეფეს თავის მსაჯული, ნიჭით კეთილთა უხვად მორჭმული, ვის არ ახსოს სოლომონ ქველი, მეფის შინაყმა ყმაც საყვარელი, სადღა არიან აწესე კაცნი, რომელ გვალხენენ სულით მამაცნი. დიდხანს უჭრეთ და მეფე მდუმარეთ, არაგვის წყალთა მდენთა მჩქეფარეთ, ბოლოს მახვრალმან უბრძანა მსაჯულს, შენი ცნობ კარგად სოლომონ ჩემს გულს, შენ უწყი ქართლის აწვითარება, მისია ძალა ყოფა ცხოვრება. ბევრჯერ რჩევანი შენივით წყლულს, მსალბუნებიან მე შეწუხებულს, აწს ჩემს სულის ტვირთს, ჩემს გულის წადილს, შენ გაგიმჟღავნებ ვით საყვარელ შვილს. არ მითვისებდა ქართველთა გული, და აქ მეფე ერეკლე წარმოთქვამს თით საყვედურს, და ამ საყვედურების ჭეშმარიტებაში ჩვენ უნდა დავეთანხმოთ ნიკოლოზ ბარათაშვილს, იმიტომ რომ ის შვილთაშვილი არის მისი, და იმიტომ რომ ის ადამიანები, რომლებსაც კიდევ ახსოვდათ ჩვენი დიდი მეფე, ნიკოლოზის დროს იყვნენ ძალიან ხნიერნი კი, მაგრამ ძალიან კარგნი და ძლიერნი. ერთ-ერთი მათგანი გახლავთ, ვისაც ძალიან კარგად იცნობდა ნიკოლოზ ბარათაშვილი, ალექსანდრე ჭავჭავაძე. ალექსანდრე ჭავჭავაძეც მართალია ის პეტერბურგში დაიბადა, მაგრამ მისი მამა იყო, მისი ვეზირი იყო დიდ რუსეთში და ამიტომ ალექსანდრესგანაც ბევრი რამე ეცოდინება მას. არ მითვისებდა ქართველთა გული, რომ ვიყავ მათი მეფე ეული, ჩემი მეფობა ზედ დავასრულე, რომ ძლივს იგინი გავიერთგულე, და ახლა ოდეს ჩემს ხელმწიფებას განუმზადებდი ჟამკეთილობას, აი მის ნაცვლად მე რა მომაპყრეს ჩემმა შვილებმა და ვინახარეს. ამერიდან დაიწყება შემდეგ, რომ რას ახლა დღეს ჩვენ მოგვიდაო, ამერიდან, ესე იგი თურქები იქნებიან თუ ლეკები იქნებიან თუ იგივე დაღესტნელები იქნებიან, ჩვენზე ხელს აღარ აიღებენ, რომ ნახეს რომ ჩვენ ვარ დასუსტებულნი, დაოსებულნი და შინაგანი სიმტკიცეც არ გაგვაჩნია, და ამგვარის აწიოკებით, ამგვარის თავდასხმებით სულ მალე განადგურდება ჩვენი ქვეყანაო და აი ამ შესავალიდან დაწყებული ის იწყებს შემდეგ რომ არსებობსო ჯერ შეეკითხება რომ შენ რა აზრის ახარო ყოველთვის მეფეს და ყველა უფროსის ჩემო ძირფასო რადიომსმენელებო თავის ქვეშემდგომებს და თავის კეთილის სურვილებს ყოველთვის უნდა ეკითხებოდეს თავის გადაწყვეტილებას იმიტომ რომ არ არის ადამიანი, რომელიც შეცდომას არ უშვებდეს და როდესაც კეთილი მრჩეველი ჰყავს არაერთი და ორი, შენ უფრო ძლიერი იქნები სწორედ შენს არჩევანში. რადგანაც აქ რუსეთი ახსენა უკვე მეფე ერეკლემ, შეცვა ძალიან მსაჯული და ეუბნება შემდეგ ეს მსაჯული, რომ ვიცი მეფეო, რომ ივერნი იქნებიან რუსთხელთ ბედნიერნი. კი, ვიცი, დიდია ეს ქვეყანაო. სახელმწიფოს რჯულის ერთობა არარას არგებს, ოდეს თვისება ერთა მის შორის სხვადასხვაობდესო. და შემდეგ ამტკიცებს სოლომონი, რომ ვერაზდროს ვერ გაიგებს რუსი ჩვენს ტკივილს, ჩვენს სიხარულსო, იმიტომ რომ ის არის სულ სხვა ქვეყანის, სულ სხვა ტრადიციების ადამიანები, იქ არის სულ სხვა წესი და რიგი ცხოვრების და ჩვენ ვარ სულ სხვა ადამიანიო. ჩემო სოლომონ, მეფემ უბრძანა, მე ყოველი არ ვიცი განა, მაგრამ კეთილთა დღეთათვის ქართლის რა მოვაგვარო უმჯობეს ამის. მე არავფიქრობ, ვითარცა მეფე თვის დიდებისთვის სისხთა აღმჩქეფე, არამედ ვითა მამა კეთილი, რომელსაც სურს რომ თავისი შვილი თვის სიცოცხლეში დაასახკაროს. ძნელ არ ცხოვრება სამეფოსი, რომ უჭრედდეს იგი ომსა დღე დღითი. აი, ხომ ნახე აწ მაგალითი, რა ხმნა ამ ერთმან დამარცხებამან. კარგი რომ კიდევ აღა მაჰმად-ხან ქალაქს დაშერდა განძვინებული, სხვით არ აღივსო მან საწყაული. ახლა კი დროა, სოლომან რომა, მშვიდობა ნახო საქართველომა. მუნ საფარის ქვეშ მხოლოდ რუსეთის აღმოიყაროს ჯავრი სპარსეთის და მხოლოდ მაშინ უეჭვოდ გვწამდეს, რომ ქრისტიან თხმა მარად ისმოდეს. საფლავთ ზედ ჩვენთა მამა პაპათა და განისვენონ აჩრდილთა მათთა. წარმოგიდგენია ძვირფასო რადიომსმენელებო, როგორ არის ნიკოლოზ ბარათაშვილი ჩართული ამ ისტორიულ მოვლენებში, რა სწორ ანალიზს აკეთებს, რა კარგად იცის ეს ყველაფერი. ვინ არის იმისი ცოდნე, რომ ზუსტად ასე ლაპარაკობდა მეფე ირაკლი და მსაჯული მისი სოლომონ ლეონიძე? ეს მისი ფანტაზიის ნაყოფია. და თუ იყო ეს ლაპარაკი, ასე ეტყოდნენ, რომ აი ამ თემაზე ილაპარაკეს აქ მეფემ და სოლომონმა, მაგრამ ვინ რა თქვა, ეს არავინ არ იცოდა. აი ასე სწორად ჩასვა მან თავის პოემაში მეფის აი ასეთი შორსმჭვრეტელობა და სხვათა შორის მე მინდა გითხრათ, რომ ერთადერთი სწორი აზროვნება და აი ასე წარმოგვიჩინა ჩვენ ერისათვის თავდადებული გმირი, რომელიც კიდევ თვლის, რომ ჩვენ გვაქვს იმისი ძალა, რომ მოვიკრიბოთ ენერგია, რომ შევნიშნოთ ერთად და ჩვენი მტერი კიდევ დავამარცხოთ და არ განვისყიდოთ, მიაქციეთ ყურადღება და რომ არ განვისყიდოთ თავისუფლება, რომ ჩვენ ვიყოთ ყოველთვის ერი, თავისუფალი და სახელმწიფო დამოუკიდებელი. მაგრამ ეს ამბავი აღარ მოხდება, რადგანაც მეფე ირაკლი მას უკვე ძალიან დიდი ფიქრის შემდეგ დაამტკიცა და კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ეს იყო ერთადერთი და სწორი გადაწყვეტილება. აი ახლა ყველაზე მთავარი მომენტი აქ იწყება კიდევ ერთი ჩვენი ისტორიისათვის, რომ შეცფუნებული და გულდაწყვეტილი მსაჯული მეფისა ირაკლისა ბრუნდება სახლში, სადაც ასევე მისი ოჯახია გახიზნულია და აი ასე ნელისვლით მიუახლოვდა ის იმ სადგომ, სადაც მისი ოჯახია. დაინახა მომავალი მეუღლე მისმა ცოლმა სოფიომ და გამოვარდა, რომ შეეგებოს თავის ქმარს. რა კარგი არის შემოკარგება, რომ ცხენით რომ მიდიხარ სახლში, რაღაცა დააღლილი თუ დაფიქრებული და მეუღლე რო გამოვარდება და აშარას რო მოჰკიდებს ხელს და უნდა რომ ესე იგი სახსალამათი დაგინახოს, არა? მაგრამ რო შეხედა მან თავის ქმარს და დამწუხრებული დაინახა, აი დააკვირდით რა მოხდა. ის კი არ უთხრა, რომ სოლომონ, ხომ არაფერი გჭირ? სოლომონ: არა. სოლომონს ეუბნება, რომ მეფეს ხომ არაფერი დაემართა? მეფე ხომ კარგად არისო? აი რა არის მეგობრებო ეს სიყვარული, ეს არაჩვეულებრივი გრძნობა. მთავარი არის მეფე, აი მთავარია და თანაც ერზე ასეთი მოამაგე, როგორიც იყო მეფე ირაკლი. ამან უთხრა რომ მეფე ერეკლესო, არაფერი არ ჭირსო, ძალიან კარგად არისო და თქვენთვისო ძალიან კარგი რაბაც მოიფიქრაო. რომ თქვენ აწი მეფედ გეყოლებათ რუსთხემწიფეო და დედოფალი თქვენი დედა იქნებაო და ჩვენი არისტოკრატი ქალბატონების დიდ განცხრომაში იქნებით, რადგანაც ჩვენ მეფის გადაწყვეტილებით რუსეთს უნდა შეუერთოთ ჩვენი ქვეყანაო. რა საინტერესო რამე არის, აი ახლა როდესაც ხმას ამოიღებს ამის მომსმენი სოფიო, უწინამც დღე კი დამელევა მე უცხოობაში რა სიამე, სადაცა ვერ ვისიკარებს სული და არს უთვისო დაობლებული, რა ხელს ყრის პატივს ნაზი ბულბული, გალიაშია დატყვევებული. ხედავთ ძვირფასო რადიოსმენელებო, გაიხსენეთ სუმბულმა როგორ უპასუხა მწირს, ზუსტად ამ სიტყვებით უპასუხა. აი განძლიერდა ახლა ეს აზრი, რომ არ არის გადაწყვეტილება ყველასათვის სასიამოვნო. ეს იყო პოლიტიკური გადაწყვეტილება. ეს თვითონ ირაკლი მეფეც ხო ამბობს ამ დიალოგში, რომ განა მე არ ვიცი რომ ეს ასეაო, მაგრამ აღარ აქვს ძალა, აღარ შეუძლია საქართველოს თავისი დაცვა და ვიდრე ტრამალი გამხდარა ჩვენი მიწაწყალი და ვიდრე აქ უშჩულოებს აუყრივართ აქიდან და დაუხოცივართ და თვითონ გაბატონებულან ჩვენს მიწაზე, დროულად უნდა რუსეთს მივცეთ ჩვენი სახელმწიფო, დაემან დაისვას ჩვენი საზღვრები და თქვენ კარგად გახსოვთ და თქვენ კარგად იცით ისტორიიდან უფრო სწორედ, რომ ეს ამბავი ასეც მოხდა. აი ეს შემთხვევა, როდესაც სოფიო ლეონიძე ასე ეუბნება თავის ქმარს და ასეთ სიყვარულს გამოხატავს თავისი ქვეყნის მიმართ, უპირველეს ყოვლისა იგრძნო ილია ჭავჭავაძემ 1828 წლის ზაფხულში, როდესაც ქართველი სტუდენტები მოიფონებდნენ ზაფხულს ტიარლეოში. ილია ჭავჭავაძე და კოტე აფხაზი ესტუმრა იქ მყოფ ეკატერინე ჭავჭავაძეს, რომელმაც აჩუქა ნიკოლოზ ბარათაშვილის ხელნაწერი რვეული, სადაც იყო პოემა „ბედი ქართლისა“. და როდესაც ილია ჭავჭავაძემ წაიკითხა „ბედი ქართლისა“ და ნახა იქ სოფიო ლეონიძე თავისი ასეთი ქართული შემართებით, აი სწორედ მაშინ იყო, რომ ორი კვირა რო დაბორგავდა ილია და აი რო იტაცათ მეფში ხელი და ეს ვიმყოლია და ლექსიც რო დაწერა, ვაი დაკარგეთ უხდო იყო შენი სიკვდილი, ვინ უწყს რავდენი საუნჯენი წარიღეთანა. რა მოხდა ილია ჭავჭავაძესთან და საერთოდ ჩვენს ქართულ სინამდვილეში? ილია ჭავჭავაძეს შექმნილი აქ უკვე საუბრობდით ამაზე ეროვნულ გამათავისუფლებელი მოძრაობის თავისი კონცეფცია, რომლის საფუძველი არ ქონდა. აი საფუძველი გამოჩნდა, ეს არის ქართველი დედა, რომელსაც ილია ჭავჭავაძე უწოდებს შემდეგ ქართვლის დედას. და ქართვლის დედაო ძუძუ ქართვლისა, უწინ მამულსა უძიდა შვილსა, დედის ნანასთან ქვითინი მთისა, მას უმზადებდა მომავარ გმირსა. აი სოფიო ლეონიძედან იღებს ეს ყველაფერი სადავეს და შემდეგ ილია ჭავჭავაძე რო ქმნის ამ დიდებულ ლექსებს ქართლის დედასთან დაკავშირებით, მოყვება შემდეგ აკაკი წერეთელი, შემდეგ ვაჟა-ფშაველა და იქნება მე-19 საუკუნეში ასევე ეროვნულ გამათავისუფლებელი სულისკვეთება ქართველი დედის სიწმინდეზე, ქართველი დედის სიმაღლეზე. და ეს არის სოფიო ლეონიძე და ეს არის ნიკოლოზ ბარათაშვილი შენიფთებული ერთად და ეს არის სანეტარო წამები ჩვენი ერის ისტორიაში, რომელსაც გაქვს უზარმაზარი მნიშვნელობა და ერთს გეტყვი. რომ არ შექმნილიყო ილია ჭავჭავაძის ეს კონცეფცია და რომ არ ყოფილიყო ილია ჭავჭავაძე ასე შემართული, იგივე, რადგანაც ვიცით, რომ ახალ ქართული სალიტერატურო ენის საფუძველიც არის და ასეთი მნიშვნელოვანი მოვლენა არის ეს ყველაფერი, ადვილი შესაძლებელია ჩვენ აღარ ყოფილიყავით ქართველები, იმიტომ რომ აი ეს მუხტი იყო სწორედ საჭირო სოფიო ლეონიძის სულში, რომ აღმოაჩინა ილია ჭავჭავაძემ და ამიტომ ჩვენ გადავრჩით ქართველები როგორც ქართველები და ამიტომ არის ეს წამი უდიადესი, უნეტარესი, უზეშთაესი და უბრწყინვალესი.
ნიკოლოზ ბარათაშვილი.
ახლა მე მინდა გითხრათ ერთი რამ. აი აი ეს სიტყვები როგორ არის? მე ერთხელ მე მგონი წინა გადაცემებში სადღაც კი წინსწრები ვთქვი, რომ როდესაც სოლომონ ლეონიძეს ასე უპასუხებს თავისი ნამდვილი ქართველი ქალბატონი მისი მეუღლე, იქვე დგას ავტორი ამ ნაწარმოებისა, როგორც ხშირად იციან ხოლმე. ვეფხისტყაოსანშიც რამდენიმე ადგილი არის, როდესაც შოთა რუსთაველი პერსონაჟების გვერდით აღმოჩნდება. ავთანდილს რო დაინახავს ფატმანი, შოთა რუსთაველი იტყვის: შევითვატყვე, არ ეწყინაო. ესე იგი, დაინახა თუ როგორ მოეწონა ქალს ავთანდილი. აი, როდესაც სპარსელების წინააღმდეგ მიდიან ფშავხევსურები ვაჟა-ფშაველას ბახტრიონში და როდესაც ამ არაგვის წვრილ-წვრილ შენაკადებს ჩამოყვებიან ამღითა ბათიკას ზენი, ჭინჭარაულნი, ცხრანია და სუმელ ჯაურნი და ხუთ-ხუთად, ექვს-ექვსად, ასათაც რო იკრიბებიან და მოდიან და მოდიან, უცებ იქ დგას თურმე ვაჟა-ფშაველა, ხელგაშლილი იტყვის: რა საამური დრო არის, რა საამური წამია. აი აქ, როდესაც ბარათაშვილმა მოისმინა სოფიო ლეონიძის ეს ნამდვილი დიდი პატრიოტული გზნებარებით ახსავს ეს სიტყვები, ამბობს იქვე მდგარი: ჰოი დედანო, მარად ნეტარნო, კურთხევა თქვენ და ტბილსახსოვარნო, რა იქნებოდა რომ ჩვენთა დედათ სულიცა თქვენი გამოჰყოლოდათ, ვიღა ჰყავს გული შემატკივარი, მამულს ასული ახლა თქვენ გვარი, ქარმან ჩრდილოსამ ყველაზე პირველ გარდაუცვალა მათ გული ცხოველ, ჯანი გავარდეს აწ შვილსაც მამულს, ოღონდ ვაამოთ ჩვენ საკუთარ გულს, რის ქართველობა, რა ქართველობა, მითომ რას გვავნებს უცხოტომობა. აი ამას ამბობს ნიკოლოზ ბარათაშვილი: მისტირის ის ერეკლე მეფის და უფრო მიღმა არსებულ ჩვენ ქართველ დედებს, რომლებმაც ასეთი ტანჯვით და წვალებით შეურყვანელად მოიტანა ჩვენამდე ქართული სული, ხელის გულით ასე მოიტანა ქართული გენეტიკა, უმშვენიერესი ჩვენი ქართული, და აი ასე ედგნენ მამულს ლიბოთ და კედლად, საძირკულად ზღუდეთ და სდიდნენ ისინი მამულისათვის უერთგულეს შვილებს. აი ნიკოლოზ ბარათაშვილს თურმე როგორ სტკივა თავის თანამედროვე ქალბატონებზე გული, იმიტომ რომ ხედავს, რომ მათ ჩაიცვეს კაბა ხაბარდა და ღრმა დეკოლტიანი კაბები და ისინი რუსულად ლაპარაკობენ და ზოგს უკვე ფრანციცულიც უნდა რომ ილაპარაკოს, აი მათ მისამართით ამბობს სწორედ ამ სიტყვებს ჩვენი დიდი პოეტი. პოემა კი თავდება ისე, რომ მეფე ერეკლემ მართალია ცხვირით მიწა ახნევინა თურქებსაც, ლეკებსაც და სპარსელებსაც გაჰკრა თავისი ბჭყალი, მაგრამ დიდი ხანია გულს ირაკლისა, გარდუწყვეტია ბედი ქართლისაო. ეს ყველაფერი კი მოხდა 1801 წელს, როდესაც არს კი აცალეს ჩვენს ავადმყოფ მეფეს გიორგი მეთორმეტეს სიკვდილი. აი სწორედ ამ დროს დაახვეს კიდევაც პავლე იმპერატორი და ალექსანდრე პირველმა გამოაქვეყნა მისი მამის დროს შექმნილი დამამცირებელი ჩვენი მანიფესტი, სადაც იქ წერია თითქოს: ჩვენ ჩვენისვე ნებით დავიდგით რუსეთის უღელი კისერზე. აი ასე დამთავრდა ეს პოემა ძვირფასო რადიომსმენელებო, მაგრამ მე არ შემიძლია ერთი ფაქტიც არ გავიხსენო. ეს ისტორიული ფაქტი არის, როდესაც ხმა გაისმა, რომ მეფე ერეკლე აგროვებს ჯარს სპარსეთის წინააღმდეგ, მოხდა ისე, რომ ვერ ჩამოასწრო ან ვერ შეგროვდნენ დროზე არაგვის პირელი ვაჟკაცები, 300 კაცი. 300 კაცს ვამბობ რასაკვირველია, მაგრამ სულ ყმაწვილები, ბევრი უწვერო ულაშოც კი, ძვირფასო რადიომსმენელებო, და ისინი ჩამოვიდნენ მეფე ერეკლეს დასახმარებლად. და რომ იყვნენ ისინი აი თბილისში შემოსულები უკვე, იქ ამცნეს მათ, რომ ომი უკვე დასრულდა წინადღით, რომ უკვე დამარცხდა ქართველების ლაშქარი და რომ თბილის ანადგურებს სპარსეთი. ადვილი წარმოსადგენია, დანახვაც კი შეიძლება, თუ კარგად ჩვენ გონებას ძალას დავატანთ, როგორ მოიწყინეს, როგორ დანაღვლიანდნენ, როგორ აევსო ცრემლი თვალები ამ არაგვის პირელ ვაჟკაცებს. რა ვქნათო მერე თქვენს და როგორ რა უნდა ვქნათო, უკვე ხომ არ დაბრუნდებითო? და როდესაც იდგა აქ ურდო უზარმაზარი მრავალათასიანი, მათ მიუახლოვდა ცირე გუნდი, 300 კაცი რა არის შემო ძვირფასო რადიო მსმენელებს ამასი კაცი მიუახლოვდა და არც კი წარმოედგინა სპარსელებს, რომ ეს ამასი კაცი მაგათ ომს გაუბედავდათ. ასეთი რამ ჩვენს ისტორიაში არის. დიდგორის ველზე მოხდა ასეთი ამბავი, რომ როდესაც დაეწყო იქ ესე ნახევარ მილიონამდე უზარმაზარი არმია და აქ დავითმა ჩახერგა, ჩახერგილები როქვია უკან, რომ დაბრუნების საშუალება არ მისცა არავის და რომ იდგა დიდგორის მთელი მსოფლიოს უზარმაზარი სტრატეგია იხმარა იქ დავით აღმაშენებელმა. იქ ყველაზე მთავარი ის იყო, რომ ნებაყოფილებით ვინ გამოხვალთ, აი ასეთი რამ უნდა გავაკეთოთ და 200 ყმაწვილი გამოეყო ჩვენს ლაშქარს. ეს 200 ყმაწვილი ჩემოძირფასებო, ჩვენ ამ 200 ყმაწვილზე და ამ 300-ზე ახლა რო ვლაპარაკობ, სამარადჟამო სანთლები უნდა გვენთოს, ჩვენ ყოველთვის უნდა პატივს ვცემდეთ, რა უნდა გამოვხატოთ, რაღაც უზა ერთი დღე უნდა იყოს მაგათი და კიდევ სხვათა და სხვათა, ვინ საქართველოს თავი შესწირა, მაგრამ ესინი გამოკვეთილად და ეს 200 კაცი ნელისვლით გაემართნენ ამ უზარმაზარ ნახევარ მილიონიანი არმიისაკენ, სადაც სპილუებიც კი ყავდათ ჩვენ წინააღმდეგ გამოყვანილი და გაწვრთნილი ვეფხვები და ლომებიც და რომ მივუახლოვდნენ იშიშვლეს ხლები და დაჰკრეს ამ უზარმაზარ არმიას და ეს ისეთი ელდა იყო, ისეთი რაღაც ჟრუანტელის მონგურელი რამ სიტუაცია იყო, რომ გადალეკეს ერთმანეთი, რა თქმა უნდა შთანთქა ამ არმიამ ეს 200 კაცი, მაგრამ ისეთი არეულება იყო იქ, რომ ძირითადი ძალებით რომ წამოვიდა შემდეგ დავით აღმაშენებელი და მისი სტრატეგიული მარცხენა და მარჯვენა მხარეები ჩაერთო ამ ომში, უკუაგდეს მტერი და ააფსეს მათი ლეშით და ეს ხევები იქით უზარმაზარი დიდგორის მისადგომებთან და ოტებული იქნა ეს მტერი და მისდევდნენ მას ქართველები სანამდეც ეს შეიძლებოდა. მაგრამ აქ უკვე აღარ იყო დიდი ლაშქარი მეფე ერეკლეს, აქ არავინ აღარ იყო, აქ იყო მხოლოდ 300 არაგველი ბიჭი და 300 არაგველმა ბიჭმა 1000-მდე კაცი მაინც მოკლა და მომხდური აქა და თვითონ ასცერთით აღარ გადარჩენილა. სამარადჟამო დიდება მათ, ძვირფასო რადიო მსმენელებო. ჩვენ შეგვეძლო კიდევ დიდხანს გაგვეგრძელები და ნიკოლოზ ბარათაშვილზე საუბარი. ეს დაულეველი წყაროა, დაულეველი ზღვა არის ნიკოლოზ ბარათაშვილი. ერთი ვიცოდეთ, რომ ვართ ბედნიერები, იმიტომ რომ ჩვენი ერის სულში აი ასე ბორგავს უზარმაზარი ტალანტი, უზარმაზარი ნათელი, ამაღლებულისაკენ სწრაფვა. იბადებოდნენ, იბადებიან და კვლავაც დაიბადებიან დიდნი შემოქმედნი ჩვენი ქართველნი და ამას კი უნდა სათანადო განათლება, ამას კი უნდა ჩვენი ლამაზი შვილები ძალიან კარგი მოვლა, ძალიან ნიჭიერი შვილები გვყავს და ისინი გახვნენ ნიკოლოზ ბარათაშვილის, ვაჟა-ფშაველას, ილია ჭავჭავაძის, აკაკი წერეთლის გზას და სხვათა და სხვათა დიდთა ქართველთა შვილთა გემშვიდობებით, ქედის მოხრით, თქვენი თამაზ ტყემალაძე.
თამაზ ტყემალაძის ლიტერატურული საუბრები.